Pavlusun Timoteyese ikinci hati. Birinci vab. Mesih İsa'daki yaşayış vadası boyunca Hudaýyň silegi bilen Mesih İsa'nın resulü olan men Pavlustan sevgili oğlum Timoteyese salam. Ata Hudaý, Rebbimiz Mesih İsa sana merhamet hem rahmetsin, parahatlyk bersin. Hoş habar urunna görgü. Men giýje gündiýdi diýen dogalymna seni diňlisiz ýatlap, atalarym ýaly sap bujdanyň hyzmaty diýen Hudaýyma şükür edýärin. Göz ýaşlaryňy ýady salyp, şahatlyktan dogalmak üçin seni göresim geli. Ozol mamaň Loiste, we eneň Yewnikide bolan hilesiz imany ýatlaýaryn. Onuň sende de bardygyny dogal ynanýaryn. Şu sebäpden, ellemiz soňa goýmagym arkaly, Hudaýyň saňa beren sylagyny lowurdatmagyny ýadyňa salýaryn. Çünki Hudaý bize gorkoklyk ruhuny näle? Güç, söýgü, nefsime uyurma ruhunu verenler. Şoňa görä, Rebbimiz hakda güwelik etmäge, onuň ornuna benni bolanmaga utanman, Hudaýyň beren kuwwaty bilen, hoş habaryň ornuna meniň bilen bile görgügör. Hudaý bizi eden işlemide görä derle, maksat hem merhametine görä gutaryp, mukaddes ýaşaýşa çağırdy. Bu merhamet bize edilen Mesih İsa'da verilip, indi bolsa, ölümü aradan ayıran yaşayış hem ölmezliği hoş havar arkalı ışığa çıkaran halaskerimiz Mesih İsa'nın gelmeği bilen ayağın edildi. Men hem bu hoş havarın carçısı, Resulü ve milletlerin övre düşüsü edilip bellendim. Şu görgüleri görmemin sebebi hem şudur. Emma men utanmayarın. Çünkü kime iman edenim bileyarın. Onun bana tavşıran dağdını şol günü çenli saklamağı başaracaktığına doğulu inanma. Menden işten sağdın sözlüğün nuskasını iman, Mesih'e olan sevgi bilen gayim sakla. Özüne inanılıp berilen oňa taglimaty içimizde yaşayan mukaddes ruh arkalı gora. Adiya ýylynyň näkleriniň hemmesiniň, şol sanda Figelus hem Ermogenus dağının menden aran açanını bilýänsin. Reb Onisiforyň içerisine rehimnarlyk etsin. Çünkü ol, ençeme gedek canıma can goşdy. Zynjyrlar bilen bağlıdygyma utanman, Rimneke meni gaýrat edip gözläp tapdy. Ol günde Rebden rehimnarlyk tapmagy, Reb oňa ihsan etsin. Onuň Efesde näçe hyzmat edenini senin özün gaty oňa bilýänsin.